на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
9 година і майже 13 хвилин на студійному годинникові. Вітаємо усіх, хто свій вихідний день починає з програмою «На свіжу голову». Нагадую, що це спільний проєкт «Радіо Промінь» і «Громадського радіо». І сьогодні у студії працюють для вас ведучі Катерина Луцька та Дмитро Тузов. За режисерським пультом Євген Зелінський.
Так, добрий ранок, і я сподіваюся, що вам не буде з нами сумно. Отже, нас можна чути на другій кнопці три програмного приймача на ультракоротких хвилях в Києві. Бачити на сайті Промінь FM. В студії працює вебкамера. Катерина передає вітання. І так само слухати пряму трансляцію на сайті громадськерадіо.орг і там же ознайомитись з текстовою версією вже після ефіру. Так, я думаю, за кілька годинок.
Ну, про що будемо сьогодні говорити, почуєте за кілька секунд з анонсу.
Час, коли поспішають повільно. Години пік. На свіжу голову.
Отже, співробітники СБУ затримали черговий контрабандний конвой, який прямував через лінію розмежування на Донбасі. Перевезення товарів і грошей із звільнених на окуповані території в зворотньому напрямку не припинено. Чи варто боротись з нелегальним бізнесом на Донбасі, або його потрібно просто легалізувати і пустити гроші в бюджет?
О 9.30 будемо говорити про страх, популізм та патріотизм. Саме цими маніпулятивними технологіями користуються нині кандидати. Про це йдеться у останньому дослідженні інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України. Про його результати будемо говорити з керівником центру.
В Москві відбувся антивоєнний мітинг проти участі Росії у війні в Україні та проти бомбардувань Сирії. Більше сотні учасників вимагали припинити війну. В руках вони тримали гасла «Досить війни», «Досить крові», «Досить Путіна». «Оголосіть війну корупції», «Вантаж 200» – наша національна ідея. «Путін не Гітлер, він значно гірше малює». Ну, з гумором, та, підійшли люди. А наше питання до слухачів та нашого гостя в студії. Чи здатні антивоєнні настрої в суспільстві зупинити участь Росії у війні як на Донбасі, так і в Сирії?
Власне, темою Москви відкриється друга година нашої програми. Ну, а після Москви о 10.30 ми будемо говорити про кінотеатр «Жовтень». Адже від сьогодні він знову працює, однак не встигли двері відкритися, як одразу розгорівся скандал. Не всі фільми відтепер глядачі зможуть переглядати в оновленому кінотеатрі. Подробиці о 10.30.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
І з нами в студії Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас», зараз керівник громадської організації учасників АТО «Справедливість». Пане Тарасе, вітаю вас.
Доброго ранку.
І для наших слухачів нагадую наш номер телефону 044-239-6019, отже телефонуйте. Пане Тарасе, СБУ затримало черговий такий контрабандний конвой. Та? З іншого боку, це показує, наскільки сильні зв'язки економічні в Україні, що Україна має бути єдиною, правда? Тобто, от дивіться, окупували частину території. Під страхом розстрілів все одно везуть товари звідти, гроші і так далі. Тобто, ну, ми бачимо, що зв'язки ці не розірвані навіть сепаратистами. Що зараз потрібно робити? Боротись на знищення чи все-таки якось намагатись легалізувати?
Ну, так, скажімо так, контрабанда не може бути позитивом в будь-якому разі, так? Контрабанда – це у нас негативне явище, тому якщо... Перепрошую, ми називаємо це контрабандою, значить це треба припинити.
І це вже за визначенням, так?
Це однозначно. Кажуть, що її там важко зупинити або неможливо зупинити. Я в це не вірю. Тому що якщо ми говоримо про те, що у нас зараз не йдуть активні бойові дії, отже, у нас маса підрозділів, включаючи добровольчі батальйони Національної гвардії, ЗСУ і так далі, звільнились від своєї роботи як військові. Ну, абсолютно блюзнірство і брехня, що не можна перекрити 100% контрабанду. Її можна перекрити. Людей вистачає. Якщо ми тримали кордон, не пропускаючи диверсійні групи, які складаються з 5-10 чоловік, ми їх зупиняли.
Професіоналів,
які йшли через зеленку і так далі. Ми їх ловили, зупиняли, і мало хто проходив. То чому ми не можемо зупинити конвой, там, автомобілі і так далі?
Може, не хочемо?
Очевидно, можемо, але задіяні, можливо, в цьому і військові.
Неможливо, а точно. Це означає, що ми не повинні боротись з автомобілями, які їдуть. Ми повинні боротись з тими, хто їх пропускає на самому вищому шаблі. Тобто це військові, генерали, це митні генерали, це всі, хто там можуть це зробити, цього не роблять. А отже, система працює таким чином, що пропускають навмисне, і хтось цьому зацікавлений. Крапка. Контрабанду можна зупинити, треба просто прибрати тих, хто її кришує. А потім покарати вже безпосередньо виконавців, які ведуть там ці автомобілі і так далі. Один раз конфіскувати, другий раз, третій раз не поїдуть. 100% гарантовано.
Що думають з цього приводу наші слухачі? 239-60-19, телефон прямого ефіру працює. Як ви вважаєте, як, власне, потрібно боротися з контрабандою? Чи, можливо, торгівлю з окупованими територіями України, власне, потрібно якось узаконити? І, звичайно, що там також люди хочуть їсти, хочуть пити і... Продукти, мабуть, треба поставляти на окуповані території, чи ні? Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, ми ж не кажемо, у нас вже ж єдина держава, це наші люди, це наші громадяни, які на тимчасово окуповані ворогом території. Природно, що ми повинні щось туди постачати, їжу в першу чергу, там, воду і так далі. Все, що їм життєво необхідно, ліки. Але це ж ми не говоримо зараз про контрабанду, ми говоримо про те, що ми повинні це постачати. Раз є попит, отже, повинні робити так, щоб воно туди поступало. Чому це повинні робити хтось контрабандним шляхом і наживатися на цьому? Так, ще ж ми маємо горе не тільки від того, що там люди наживаються, так, хабарі беруть, там, і ми ще ж руйнуємо сам, під, скажімо так, психологію тих хлопців, або як краще пояснити.
Тобто робимо їх контрабандистами, які заробляють на цьому.
Хлопців, які там...
Вони були військовими, прийшли воювати за свою країну.
Кажуть, не звертайте увагу, там закрийте очі, це вас не стосується і так далі. І вони розуміють, це знову ж таки соціальну напругу створює, це створює соціальний вибух, готує, тому що хлопці не хочуть бути контрабандистами, а їм в наказному порядку кажуть, не чіпати, пропустити і так
далі. З вами такі хлопці зв'язувалися?
Звичайно, неодноразово. Це у нас постійна проблема. Я через тиждень чую від своїх хлопців, кажуть, зупинили, ти уявляєш, хто приїжджав, там, камбріг, або там ще хтось, і в наказному порядку, не чіпайте, пропустіть. А хлопці лютують, тому що вони ж не пішли туди, особливо добровольці.
Але от цікаво, що всі ці комбриги, там вони залишаються на своїх посадах.
От, це означає, що не на їхньому рівні це зупиняється, що їх кришують ще вище.
Є у нас дзвінок 239-60-19, доброго дня.
Доброго дня.
Говоріть, будь ласка.
Чи я, так?
Так, ви в ефірі, говоріть.
Значить, боротьба з контрабандою, тіньової економіки і так далі, корупції, це дуже легко і просто. Чому це процвітає? Тому що це вигідно, приносить гроші. Значить, і боротьба з цим злом має бути вигідною. Тобто, боротьбу з контрабандою має фінансувати контрабанда. Тіньовою економікою, тіньова економіка, корупція і так далі. Розкрили злочин, штраф. Величезний штраф, 100-кратний, там і більше. 50% в бюджет, 50% тому, хто розкрив злочин. І тоді боротися з цим злом буде вигідно, бо це буде приносити такі ж гроші, як і сама контрабанда, як і корупція.
Дякуємо. Позиція зрозуміла. Дякуємо. А чи можна такими фіскальними методами заохочення побороти корупцію і контрабанду?
Ні, однозначно. Ну, це ж ми не можемо розвивати контрабанду для того, щоб робити вигідною контрабанду. Це парадокс. Те, що там якусь частину сконфіскованих там грошей, умовно кажучи, так, якщо перевести все це в еквівалент грошей, там треба пускати в економіку, можливо, там тієї ж розвивати митницю, це можливо, але заохочувати тим, що піймали 50%, так там знаєте, що почнеться? Вони почнуть возити якийсь товар, там неліквідний, оцінювати його в якусь суму, 50% собі забирати назад і так далі. Наші ж такі, що почнуть придумувати, як з цього ще
називати. Це як з НДСом, з поверненням
НДС. Так, товару немає, НДС повертаємо. Оце теж. Ні, категорично ні. Треба просто карати. Треба покарати одного, другого, третього генералів. Умовно, я кажу, генералів, це ті, що кришують, при тому публічно і відкрите. Те, що у нас не робиться. Зняти їх з постів, засудити саме за кришування контрабанди. Потім зняти з своїх постів комбригів і тих, хто нижче стояли, і природно, що зупинити контрабандистів, конфіскувати у них остаточно автомобілі і товар, пустити їх по вітру. Все, припиниться на цьому контрабанда.
Це говорить Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас», керівник громадської організації учасників АТО «Справедливість». Пане Тарасе, ось ще наприкінці вересня військовий прокурор України Анатолій Матіос. Він заявив про те, що власне контрабанда скоротилася у зоні зіткнення, і про те, що раніше, наприклад, затримували 168 автомобілів, потім до 10, а тепер 2-3 на добу. Що може свідчити така заява, і насправді скільки зараз затримують автомобілів?
Ні про що вона не свідчиться. Я не знаю взагалі, для чого військовий прокурор Матіос про щось доповідає. Всі і так знають, що там відбувається. Це не його повноваження сидіти і розповідати. Хай би він краще розслідував Іловайську трагедію, а не розповідав нам, що Російська Федерація в ній винна. Отоді б я його послухав. А про контрабанду нехай би митники доповідали, наскільки вона скоротилась там і наскільки у них там прогрес якийсь є. Нічого немає. Якщо навіть один автомобіль вантажний проходить, то це не гелікоптер там чи не літак, який непомітно пролітає. Це значить, що він через блокпости проїжджає, це значить, що йому дають зелене світло, а це означає, що з цього автомобіля гроші потекли нагору. А один автомобіль – це бувають десятки тисяч доларів відкату. З одного автомобіля. Тому якщо він каже 1-2, то це значить 20-30 на день. І це я впевнений, що це тільки на одному пункті якомусь. Це замилювання очей.
Є у нас дзвінок і є запитання від слухача. Доброго дня. А можливо
це
думка?
Я?
Так, говоримо про контрабанду, як з нею боротися.
Це я?
Так.
Вибачте, я другий раз вам дзвоню. Значить, я дуже не погоджуюсь з відповіддю на те, що я сказав, що вони оцінять дуже дорого і отримають і то 50%. Це нереально. Бо вони сплатять 100-кратний штраф. Зрозуміло?
Ну, зрозуміло, так. Зрозуміло, у нас така вже дискусія почалася. Та радіоперекличка із слухачами. Та. А, пане Тарасе, чи можливі якісь аналогії з тим, що відбувається із Кримом? Та? Тобто всі спостерігали, йшли потоки товарів, зрештою люди організувались, вийшли, перекрили дорогу і сказали, що так далі тривати не може.
Я вам по секрету скажу, що це зрештою зробили, попри того, що влада це не хотіла робити.
В Криму ви маєте блокаду Криму?
Звичайно.
Машина Рошен там
Звичайно.
Також стояла в черзі.
До речі, надійшла інформація, так?
А після того, як безапеляційно, ну, самі, скажімо, такі активні, це татари, і потім підтримали добровольці, сказали, хочете ви, не хочете, я вам скажу, перемовини йшли там кілька місяців. Потім, коли вже безапеляційно сказали, ні, ми перекриємо, тоді влада сказала, добре, мабуть, бачите, перекриваєте, це от так потрібно. Але це приклад того, що це можливо все перекрити 100%. І не треба для цього багато зусиль, нічого для цього не треба.
А як ви говорили, що все-таки потрібно постачати там товари першої необхідності? Ну, навіть елементарно, щоб не було голоду на окупованих територіях. Це мають бути якісь місії там Червоного Хреста українського. Яким чином завозять?
Туди ж возять товар гуманітарний. Там інколи ми чуємо про те, що от інколи там ці ДНРівців там не пропустили гуманітарний конвой якийсь там, чомусь там, вони з Росії з задоволенням все ганяють, тому що там зброя постачається і так далі. А звідси вони для того, щоб не створювати позитивний імідж України, яка туди постачає на своїм же людям там якісь там ліки, їжу і так далі, вони їх там не пропускають. Але це вже треба домовлятися. В кінці кінців, якщо ми можемо і повністю перекрити, вони почнуть страждати, створиться тиск всередині соціальний, вони почнуть вимагати, і щось треба буде робити навіть цим керівникам ДНР. Ну, але тільки таким чином, офіційним чином, офіційно питати, які нам нагальні потреби, умовно кажучи, питати, і туди постачати те, що необхідно. Це обов'язково, тому що люди, звичайно, не повинні, прості люди там страждати.
Але зараз чи їдуть якісь фури, машини з товарами?
Їдуть навіть під Червоним Хрестом, їде гуманітарна допомога з України офіційно. Це їде, так.
А от дивіться, коли президент призначав Георгія Туку, так, керівником Луганської області, військово-цивільної адміністрації, Георгій Тука теж заявив, що одне з його завдань – це припинити контрабанду. І загалом от він справляє враження так по-хорошому такої нарваної людини, яка прийшла з Майдану, яка дуже багато зробила для армії, як волонтер, і він взявся доволі серйозно за цю справу. Тобто місцева влада, навіть маючи місцевий ресурс, вона з цим боротись не може, швидше за все. Тобто це все ж таки...
В будь-якому місцева влада не може віддавати накази, так, військовим, там, якщо це саме на місцях. Природньо, що Георгій Тука у нас якраз той приклад, коли треба от те, що я кажу, добровольцям віддати владу. Добровольців я маю на увазі не тільки тих, що воювали, це й волонтерів, і всіх, хто добровільно стали на захист країни в будь-якому вигляді. От Георгій Тука показує, я з ним спілкувався один раз після, от не так давно, в Києві. Він дійсно людина на 100% віддана своїй справі. І зупинити контрабанду.
Тобто, вибачте, запідозрити його, що він там почав грати по цих схемах, неможливо.
Абсолютно виключено. І це приклад того, що от це можна робити і як це потрібно робити.
Пане Тарасе, ви говорили про те, що, очевидно, і військові, навіть добровольці, які зараз знаходяться на місцях, на цих блокпостах, так, вони вже включені в систему, поволі включаються туди. Чи можливо, я не знаю, можливо, вона навіть є вже, якась гаряча лінія, за якою вони можуть телефонувати і казати, що ось тут, на цьому блокпості, нас змусили пропустити таку-то машину чи іншу?
Ну, є гаряча лінія СБУ, ну, її там не доводять. Не всі її знають там, але вона є, цей номер телефона. Але ну, солдати не схильні до цього. Інколи вони там їм сказали, вони зробили. От в будь-якому разі там зупинили, інколи скандали виникають, інколи їм щось там підкидають. А людина ж, ну, коли вона сидить і нічого не робить, і якісь гроші потрібні, там, ну, різні варіанти.
А крім того, не забуваємо, що заборонили використання мобільних телефонів в зоні
ще,
АТО.
Ще крім цього іншого. Ну, зараз, правда, використовують. То там був момент...
Що... Ну, зрозуміло, що використовують, але це вже є порушенням і так далі. Тобто людина буде порушувати встановлені правила.
Тут ще зневіра. От поселяють в душі хлопців не тільки оцю корупцію, там, а ще й зневіру в те, що вони кажуть, так, що там дзвонити, що там телефонувати,
нічого
що ми не,
бачимо,
все рівно вони будуть їздити і не будуть телефонувати.
А якщо говорити ще про такий аспект, якщо мова йде про великі гроші, так? А судячи з усього, це великі гроші, так? То чи існує загроза вербовки наших командирів, там представниками ФСБ, наприклад, оскільки вони отримують гроші, та зав'язуються контакти, очевидно, йдуть перемовини якимись каналами, чи радіоканалами, чи тим же телефонним зв'язком. Ну, одним словом, відбуваються контакти, які зав'язані на грошах і на бізнесі.
Ну, там пряма вербовка – це інша справа, так би мовити, так? Коли з тебе там з вербувальника вимагають якусь інформацію. Тут у нас було кілька випадків, це не просто там співпраця з ворогом, це такий колабораціонізм, саме по контрабанді. Я знаю випадок, коли приїхав командир бригади, телефонував на ту сторону командиру бригади ДНРівцям, казав, що зараз піде вантаж. Вантаж пішов, він наказному порядку наказав його пропустити. Тобто це просто колабораціонізм. Про що можна говорити?
А що зараз як цим воно... командиром? Порушення якісь справи?
Порушення, так. У всякому разі доведено до керівництва і там розбираються, скажімо так.
Зрозуміло. Ну, ми робимо зараз вже підсумок, та, нашої розмови.
От, власне, і запитання, мабуть, таке підсумовуючи. Пане Тарасе, як можна вирішити цю проблему?
Боротися з системою зверху, тобто ж не пробувати само собою, що треба зупинити, перекрити всі канали, це елементарно робиться, але потім треба показати відкрито, прозоро про те, що це покарання, покарання неминуче тих, хто сидить зверху і кришує, інакше ніяк.
Була б єдина дорога на схід України, можна було повторити сценарій Криму.
Крим теж не одна дорога, кілька. І ще є, ти бачиш, зупинили ж повністю, перекрили всі шляхи.
Тобто варіант такий можливий.
Варіант
абсолютно. Ну і фури, вони ж теж не можуть їхати будь-де, так? Все одно хоч якась, хоч ґрунтова, але дорога потрібна.
Їм потрібна дорога. Всі ці дороги можна перекрити. Була б команда, було б бажання.
Дякуємо. Ну ми от в цьому сегменті ми домовились до того, що якщо ми самі це називаємо контрабандою, то з цим так чи інакше треба боротися.
Абсолютно точно.
Дякуємо. З нами був Тарас Костанчук, боєць батальйону «Донбас», зараз керівник громадської організації учасників АТО «Справедливість».
Ну і вже за кілька хвилин ми будемо говорити про місцеві вибори, які стартують вже за тиждень, власне, про рекламу політичну. Чи звертаєте ви на неї увагу чи ні? Слухайте про все за 5 хвилин.
На свіжу голову в ефірі «Радіо Промінь».
9:35 на студійному годиннику. Відриває програма «На свіжу голову», спільний проєкт «Радіо Промінь» та громадського радіо. У студії продовжують працювати ведуча Катерина Луцька та Дмитро Тузов.
Катерина так запитально на мене подивилась. Ми справді
хто це?
Не втікли із студії, продовжуємо працювати, незважаючи на наступну тему, так?
Ну, тема важлива, треба обговорити її. Будемо говорити про політичну рекламу. За тиждень маємо вже місцеві вибори, і відповідно хтось із наших слухачів, можливо, визначився, хтось ні, а хтось визначає. зустрічаючись, так і реагує на політичну рекламу.
Так, ну і ми будемо говорити в тому контексті, що з нами ця реклама робить, яким чином вона на нас впливає, чи маніпулюють нашими мізками. Та? От, Катерино, ти як взагалі ставишся до політичної реклами? Чи відчуваєш ти, що там ці дяді і тьоті, які рвуться в політику, вони намагаються якимось чином тебе обробити так психологічно?
Обробили психологічно доволі сильно, тому що з кожного бікборда на мене дивиться обличчя того чи іншого кандидата, який мені обіцяє, але ці обіцянки насправді настільки примітивні, м'яко кажучи, що
всім, просто... Всім і всього, так? От що народ бажає, те й обіцяємо. Причому, ну, вони розуміють, що навряд чи виконають, як ти вважаєш.
Я в цей момент чомусь згадую Грецію, де я була якраз перед парламентськими виборами 20 вересня. І в місті, в Салоніках, це одне із найбільших місць після Афін, я побачила лише одну політичну рекламу. От, власне, з вибором, я думаю, там люди якось вибираючи, вони, мабуть, орієнтуються на дещо інше. Але повертаємося в Україну і до наших реалій. Будемо вже вітати у студії гостя. Це керівник інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України Володимир Польовий. Він знає більше про політичну рекламу, він її досліджував. Пане Володимире, доброго дня.
Доброго дня.
А перед тим, як ви почнете відповідати, ми все-таки давай розбурхаємо наших слухачів, та? Тому що я трошки хвилююсь. Не всі люди, які телефонують в наш ефір, очевидно, прокинулись. 044-239-6019. Чекаємо на ваші голоси.
Як ви думаєте, яку політичну рекламу, можливо, не вважаєте найкращою? Таке запитання. Чи є вона в Україні, чи ні? І, пане Володимире, запитання таке до вас. Є у нас на цих парламентських виборах, в місцевих виборах якась найкраща політична реклама? Чи змінилися технології, чи ні?
Ну, перше, що хочеться зазначити, що ми обираємо і робимо свій вибір, ґрунтуючись не тільки на політичній рекламі.
І слава Богу, та? І що, слава, що так відбувається.
Але і базуючись на інших передумовах. Ну, наприклад, ми аналізуємо про те, що обіцяли минулого разу виборці, не виборці, а депутати, і чого вони досягли зараз. Ми орієнтуємося на ті події, які відбуваються навколо нас. Ми читаємо, свідомо шукаємо якусь інформацію, читаємо аналітику, яка не є, ну, відвертою рекламою. Оскільки насправді реклама, як комерційна, так і політична, вона основне її завдання – привернути увагу, розбудити наші емоції, а тому, відповідно, політична реклама є наперед маніпулятивною, я це називаю. Тому орієнтуватись виключно на політичну рекламу – це неправильно, і це, власне, те, що вас нервує, коли ви дивитесь на борт.
Це було б вкрай нерозумно, так?
Я вчора, до речі, була на презентації якогось із парків, де Віталій Кличко презентував відкриття цього парку, і чула, як між собою говорили місцеві жителі, і жіночка одна говорить, дивлячись на Віталія, говорить, ну такий красивий, як же за нього не проголосувати? Ось, мабуть, обличчя, які також ставлять обличчям якоїсь політичної сили, вони мають бути також красивими, щоб так було.
Все зрозуміло, друзі. Я тепер розумію, чому так багато красивих дівчат на бікбордах.
Такі багато? Ні, мені здається, не дуже.
Багато. Давай, от якщо зараз проїхати з Києвом.
Абсолютно та сама залежність, як в комерційній рекламі, вибачте, сіські продають, так і в політичній рекламі продають гарні, красиві, привабливі чоловіки Віталій Кличко чи привабливі жінки для іншої статі.
От, пане Володимире, я читала ваше дослідження, і мене зацікавив там один пункт про те, що політичні партії на цих виборах обіцяють такі речі, які насправді, як місцеві органи влади, вони навіть не зможуть виконати.
Так, я це вважаю однією з ознак популізму, а в чому я, власне, вважаю загрозу популізму. Я вийшов в таку публічну сферу, власне, після того, як займався становленням, розвитком там, і діяльністю інформаційно-аналітичного центру РНБО. Однією з наших завдань була, власне, боротьба з російською пропагандою. І багато говорили, багато точилося дискусій про пропаганду, контрпропаганду, але однозначно всі визначали, що пропаганда – це зло, це погано, і з ним треба боротися. Так ось, політичний популізм і інші ознаки маніпулятивності, які ми зараз бачимо на виборах, це фактично та сама пропаганда. Єдина її відмінність від російської пропаганди лише в тому, що в нас існує, ну, декілька точок зору. Можливо, в нас є більша свобода слова, тобто і інші політичні сили можуть також займатися пропагандою. то, власне, до того, що ж таке популізм.
Тут, вибачте, тут треба сказати, займатися-то вони можуть займатися, але у цих маленьких партій або там, де зібрались активісти, у них немає такої кількості грошей на телеканали, на бікборди. Та? Тобто, теоретично вони мають, от, згідно Конституції, таке право, але навряд чи вони можуть конкурувати із цими монстрами, які при грошах, які, в яких в складі яких дуже багато олігархів, які фінансують ці кампанії.
Ні, ну, ні для кого не таємниця, що основні політичні сили у нас замкнуті на певні олігархічні групи, але, мабуть, це не є таким предметом сьогоднішньої розмови. Я хочу повернутися до того, що ж, власне, є популізмом на цих виборах. Треба чітко розуміти, що місцеві вибори обирають депутатів в обласні ради, в сільські, селищні ради і обирають селищних і міських голів. І до компетенції цих органів місцевого самоврядування абсолютно не належать такі питання, як перше – тарифи. Такі питання, як відбиття збройної агресії чи побудова контрактної армії. Такі питання, як підвищення, індексація пенсій чи соціальних виплат. А це фактично той каньок, як на якому зараз грають усі провідні політичні сили, які мають найвищий політичний рейтинг.
Тобто це популізм або, іншими словами, політичне шахрайство, якщо люди...
Брехня, як завгодно це називаєте, це пропаганда, брехня, маніпуляція, це зло. Це абсолютне зло.
Маю перебити, є у нас зараз дзвінки 239-6019. Доброго дня, говоримо.
Алло.
Слухаємо вас.
Добрий день. Сергій, місто Київ. Угу.
Так, добрий ранок, пане Сергію.
Ви знаєте, от задовго до старту передвиборчої кампанії одна із політичних партій мене вітає з днем народження. Я даю питання, откуда у вас мій... Домашній номер телефону, день народження, всі мої дані. Це що, 37-й рік вони нам нагадують? Перше. Потім ця ж політична партія. Рови у нас у дворі, зараз я дивлюсь на цю дитячу площадку, я вибачаю за слово порнографія. Тому що із арматури вони зварили тинок, все, ми зробили. Були на зустрічі з кандидатами. Давай запитання, чому ви у дворі в нас ями не залатаєте? У нас нема асфальту, я будівельник. Друге, задали питання, генделики в нас є, що тут пройти не можна, ніяк не можемо добитися.
Пане Сергію, давайте все ж таки трошки будемо до теми нашої розмови. Ми говоримо про політичну рекламу. І ось наступних слухачів, які нам зателефонували, прошу до цієї теми також якось наближатися. І як ви вважаєте, яка політична реклама, на вашу думку, є найкращою? Слухаємо. Доброго дня.
Добрый день, Катерина, город Киев. Простите, если чихну, я немножко простуженная. Знаете, когда я смотрю на эту рекламу, я вспоминаю песню «Выбери меня, птицу счастья завтрашнего дня». И я делаю себе следующие выводы, что в нашей бедной, социально разодранной на два класса, бедные и богатые стране, не должно быть таких реклам, которые красуются по обе стороны дороги. И мне кажется, что даже на сегодняшний день гречка, которую уже, я не знаю, кто не критикует, она может быть даже полезнее для страны, чем эти бигборды, которые строят тысячи за месяц. Чтобы поставить один бигборд, это бешеных денег стоит. Поэтому я думаю, что, во-первых, и вопрос гостю, как вы считаете, может действительно лучше гречку давать? Во-вторых, бабушки, которых уже раскритиковали все, кому не лень, они, между прочим, на 80%. Я спрашивала, я провела свой социальный опрос. Они в основном голосуют так, как им скажут дети и внуки. Это однозначно. И последнее. Мне кажется, что в нашей стране практически нет партии левого толка, за которые я всегда голосовала. Поэтому голосовать в этот раз я буду, как говорится, от противного.
Ну, ой, зараз починаються нас політичні. Є в нас ще два дзвінки, от я думаю, коротко відповімо на запитання.
Ми самі напросилися, та, щоб народ телефонував активно.
Ну, правильно, прокинулися слухачі, все добре. Час є, ви слухаємо усіх.
Алло.
Є, давайте слухач.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Дело в том, что политика – это стало одной из частей бизнеса, и реклама – это его составляющая часть. Чтобы не покупаться на эту рекламу, надо просто знать, кого ты поддерживаешь и кого-то и поддерживать.
А как вы информацию берете про политическую силу? Звідки?
Не, ну одно дело информация, другое дело реклама. Информация – это когда в газете кандидат пишет, что он такое и что делает. А реклама – это когда здоровенный портрет и написано «Я наикращий». Вот это вот, ну оно… Роздражає, але я на це не ведусь.
Дякую. А так, знаєте, от передала людина суть та політичної реклами. І дуже добре, що люди відрізняють власне інформацію від реклами. Дуже добре.
Ну, але в цьому випадку я думаю про інформацію, це як в політичній газеті. Також свого роду реклама.
Ви знаєте, от дуже важливе питання прозвучало від нашого слухача стосовно того, що партії володіють персональними даними. Це означає, що хтось зливає ці інформаційні бази. А в країні, даруйте, а в країні діє закон про захист персональних даних. Тобто, фактично, політики порушують законодавство України.
Абсолютно. Але політики не роблять це відірвано від всього іншого, що відбувається в країні, оскільки такі технології давно використовуються маркетологами з комерційною метою. Ми отримуємо щодня десятки смс-ок про розпродажі, про акції, все таке інше.
Але там трошки інша ситуація, бо часто люди самі в супермаркетах добровільно залишають свою інформацію, щоб отримувати розсилку, ну, на різних акціях.
А потім в основному отримують розсилку від інших суб'єктів комерційної діяльності.
Тобто йде переливання інформації, і ця інформація потрапляє в політичні штаби або купується ними.
Тобто політика все більше зараз нагадує банальну купівлю-продаж. Так, вона все більше стає схожою і набирає рис комерційної реклами. Все, що працює в комерційній рекламі, буде працювати в політиці. Маркетологи чи фахівці у соціальних медіа, які гарно розкручують бренди чи продають товари в комерційній сфері, будуть працювати в політичній рекламі, тому що вони ефективні. Ви можете подивитись, хто входить до складу політичних штабів, політичних партій, хто входить до складу навіть державних відповідних структур. Ну і ви зрозумієте, що в принципі такі фахівці цінуються. Фахівці з продажу. Таким чином, політично.
Продають політиків в даному разі.
А чи є у нас цього року якась якісна політична реклама?
Власне, я би не говорив тільки про політичну рекламу, я би говорив про передвиборні кампанії. Mm-hmm. З того аналізу, який було проведено мною, для мене були однозначно маркерами негативними наявність суто маніпулятивних популістських технік, таких як апеляція до наших страхів, до почуття патріотизму, до популізму або так званого патерналізму. Так ось, якщо відкинути такі ознаки, то суто об'єктивно цифри показують, що, наприклад, доволі якісна і змістовна, а не маніпулятивна реклама є у Самопомочі.
Ми зараз не прорекламували політичну силу.
Я думаю, прорекламували рекламу.
І причому прорекламували її як лохи безкоштовно.
Ну, не зовсім як лохи все-таки, але якось треба тут...
Я думаю, тут варто переключитись на слухачів
239-50-19.
Є у нас слухач. На що звертаєте увагу в рекламі, в політичній рекламі?
Це я.
Так, це ви.
Милості Божі добрим людям, згодом, що слухаю зараз, Олександр. Питання в тому, що я, коли бачу рекламу, абсолютно спокій, включаю молитву на санскриті проти ворогів внутрішніх і зовнішніх, тому що вони для мене, ось я засідження проводив, 90% кажуть, ворогів внутрішніх страшніші. А рекламу слухаю на громадському радіо в четвер, в п'ятницю, коли депутати виступають, на Ері і на Свободі, частково ось промінь Громадське радіо робить правильну рекламу. І ті, хто, кому на ері, каже, 37-й рік роблять зараз в державі, оце за тих треба реклама, скажімо так, щось думати і робити.
Є у нас ще дзвінок 239-60-19. Доброго дня.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Добрий день. Так, скажіть, будь ласка, от учора поїхали ми з чоловіком на базар. Ходять з рекламою, на спині прицеплено, на голові, в руках прапори. І включили музику на весь базар. Люди, якби ви почули, які люди недовольні цією рекламою. У людей нема грошей, за що купити тої гречки, тої муки, тої, що там іще потрібно купити. Вони ходять, тільки дратують людей своєю рекламою.
Ну, до речі, дратують людей. Чи є оце критичне несприйняття? От коли...
Перебір.
Коли перебір, і коли цим реально можна зашкодити політичній кампанії?
Я би говорив не про політичну кампанію конкретної політичної сили, а я дивлюся на ці процеси з точки зору інтересів держави. Тобто той рівень маніпулятивності, популізму і пропаганди, і відвертої брехні, який зараз присутній в політичній, в передвиборчій кампанії, безумовно становить загрозу національній безпеці. Загрозу не менше, ніж зовнішня пропаганда від Російської Федерації.
Чому?
Ну, тому що ми фактично використовуємо ті самі методи і так само заганяємо, зомбуємо наших людей, ми їх лякаємо, ми їм брешемо, ми не виконуємо потім те, що робимо. А зараз в нас є дуже зручний привід казати, що, але подивіться, от росіяни нам брешуть, вони використовують пропаганду, хоча самі ми використовуємо
ті ж самі технології.
Ті ж самі технології. І друга річ, найкраще ці технології працюють в умовах зубожіння населення. Тобто, коли у населення є питання номер один – хліб наш насущний і як вижити, як просто забезпечити свій сьогоднішній день, у нього залишається дуже-дуже маленький простір для того, щоб робити якийсь свідомий вибір чи якісь наукові пошуки в тому плані, щоб оцінити маніпулятивність чи змістовність передвиборних програм. В такій ситуації загнаності основної маси населення – вони хапаються за те, що найбільш яскраве, за те, що найбільш привабливе, і за те, що найбільш популістській, емоційній, маніпулятивній, пропагандистській, брудній манері запропонує їм безпеку, збережену країну, стабільність, добробут і процвітання, або знижені тарифи.
А що з цим робити? Те, що от Катерина говорила, що в Греції напередодні виборів, побачила там одну якусь листівку, та? Немає такої масової політичної атаки та, на голови громадян в країнах Європи,
от,
наприклад.
Всі один плакат Ципраса, і от, власне, і більше нікому.
І дуже аскетично відбуваються політичні кампанії, туди не бухають мільярди гривень, та, в ці бікборди, в телевізійні ролики там, і
тут так далі. Ринок народжує пропозицію, якби там був такий рівень корупції, відкатів і потім заробляння, ну, власне, капіталізації інвестицій в політику, потім в реальні гроші, то вони б так само це робили.
Ну, окей, оцей останній закон про державне фінансування, він вплине на ринок реклами, змінить ситуацію?
Сподіваюсь, що так і в кращу сторону. І, власне, до того, що треба робити, ви запитали, в принципі. Держава і суспільство визнає, що є категорії шкідливої інформації. До них, наприклад, належить, ну, от порнографія або там відверта брехня, які є заборонені. І можна позиватися до цих суб'єктів і там вимагати припинення такої протиправної інформаційної діяльності. Я вважаю, що такий обсяг і вал маніпуляцій, він є таким, що дозволяє його визнавати протиправним і забороняти, тому що він шкідливий. Чи можна це порахувати і зважити? Насправді так. Насправді є суто наукові математичні моделі, які дозволяють, це називається контент-аналіз, які дозволяють продіагностувати текст і сказати, що цей текст містить ознаки такі, там, наприклад, страху, він містить посилання там до, ну, якісь популістські посили, до патерналістських наших таких очікувань. І таким чином виставити йому оцінку маніпулятивності.
Це доведеться створювати чергову комісію з моралі, я так відчуваю.
Ну, в принципі, так. В принципі, це...
Але маємо негативний досвід стосовно роботи цієї комісії. Мабуть, все ж таки якісь інші засади мають бути.
Але маємо і позитивний досвід її діяльності. І інша справа, що той інформаційний шум і галас, який навколо неї зчинився, дозволив відволіктися нам на те, і ми створили натомість Міністерство правди. Ми знищили комісію, а створили Міністерство правди, так, яке визнає за державні гроші, проводить рекламні кампанії і, в принципі, пропагує певні ідеї певних політиків.
Я от не знаю, ви зараз в позитивному контексті про це говорите чи в негативному?
Про Міністерство правди?
Так.
А як про нього можна говорити в позитивному контексті?
Ну, тобто, з одного негативного досвіду ми перейшли, плавно перейшли в інший негатив.
Набагато більш негативний.
Є у нас слухач на зв'язку, це буде останній для цієї теми. Доброго дня. Отак.
О, я скористуюсь тим, що немає зараз слухача. Дивіться, в Америці був колосальний скандал свого часу, пов'язаний з 25-м кадром. Та? Це реально було вираховано там кадр, який був вмонтований в відеоролик. Щось настільки яскраве зараз в Україні під час цієї кампанії, ну я не кажу про 25-й кадр, хоча, можливо, і він десь використовується. Ви щось таке яскраво виражене порушення прав людей, ви бачили?
Уся політична реклама, яка апелює на наших страхах, От я вважаю, це...
А страхи це які? От давайте одразу розшифруємо, що політики...
Так, це руїна, це хаос, це агресія і війна. Це те, що завтра вашого чоловіка заберуть в армію і його привезуть вам з відірваними руками і ногами. Це те, що генерали продали країну, а справжні патріоти гинуть в окопах.
Оце гіпертрофоване нагнітання, так?
Це нагнітання, так. Це удар нижче пояса, це те, чого зараз не потребує українське суспільство, це треба відсікати свідомо. Тобто, якщо вам впарюють цю лабуду, якщо вам впарюють про те, що треба зберегти єдність, треба, значить, захистити країну, треба понизити тарифи і такі інші речі, то відверто у вас має спрацьовувати блок, і ви не повинні розглядати ці політичні сили як гідні вашої уваги.
Катерина, ну я думаю, що ми достойно відреагували на цю пропозицію впарити страхи нашим співгромадянам, так?
Я думаю, що момент реклами в нашому ефірі ми також вже
змікшували. Так?
Маємо завершувати цю тему. Нагадуємо слухачам, що спілкувалися з керівником інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України Володимир Польовим. А ви залишаєтесь на хвилях Променя. Є ще дві цікаві теми для вас.
Дякуємо.
Своя лінія. Думати, аналізувати, говорити на свіжу голову.